Ali so fakultete avtonomne ustanove in če so, kaj to pomeni oziroma v kakšni meri?
Ja, zdaj najprej moramo povedati, ali govoriva o Univerzi Ljubljani, ali govoriva o univerzitetnem prostoru nasploh v Sloveniji. Če govoriva o Univerzi Ljubljani, lahko rečem, da je struktura organiziranosti dela na univerzi takšna, da so fakultete, čeprav niso pravni subjekti s popolno avtonomijo, jasno, ker je to rektorat, ne, imajo za moje pojme dovoljšno stopno avtonomnosti, da se lahko same odločajo o najpomembnejših vprašanjih svojega dela, zlasti študijskem in raziskovalnem procesu. Avtonomija je seveda problem, ne, ker po eni strani avtonomija pomeni odgovornost, oziroma avtonomija se začne z odgovornostjo. Ne. Ne moramo govoriti samo o avtonomiji in se potem obnašati, kot da nas tečne briga, ne, ampak se začne s tem, da se vsak, ki zahteva ali se zaveda, da ima avtonomijo, zaveda tega, da to samo nosi veliko odgovornost za delo, ki ga upravljaš. Drugič pa vemo, da je avtonomija vezana na tudi na, reku, neke vrste finančno samostojnost, česar pa seveda za univerzo, za javno univerzo ne moramo trditi, se konec koncev financirane strani državnega proračuna oziroma ministrstva, ki ta del državnega proračuna regulira. In tukaj prihaja do nekih zapletov lahko o tem, kako smo lahko neodvisni od nekoga, ki nas financira, ker nas lahko z določenimi finančnimi sankcijami, prisil v določene odločitve in tako naprej. In tukaj je del resnice. Recimo, ko smo bili prisiljeni, ker je šlo vendarle za politično odločitev, se konec koncev Bolonsko deklaracijo podpisali ministri, ne pa rektori univerz, ne. Ministri za visoko šolstvo držav evropskih, ne pa rektori univerz. Ko smo bili prisiljeni izvesti Bolonsko reformo, se pravi nekako postaviti modele študijskega dela ali pa študijskega procesa, ki bodo kompatibilni med različnimi evropskimi univerzami, zato da lahko študente neposredno prehajajo iz enega v drugega. Smo pravzaprav začutili pomankanje te avtonomije v tem, da je pač nekdo, torej država, naš ustanovitelj univerze, ne, država, zahteval, da določene pomembne spremembe, ki so zelo zahtevne vsebinsko in formalno, speljamo, ni ne bil pa pripravljen za to, da nobenih dodatnih sredstev, ki bi jih nujno potrebovali. Bolonija je definitivno dražja od starih študijskih programov, to je eno. In drugič, veste, da nobene nove stvari, tudi če ni dražja, potem v perspektivi ne morate upeljati brez dodatnih finančnih injekcij, teh pa praktično ni bilo. Ne. In tukaj lahko govorimo o tem, da je to neke vrste malo mečkino invalidna pa poškodovana avtonomija. Od tukaj naprej pa, kot pač s tistim denarjem, ki ga pa rektorat dobi, pa v resnici lahko razpolaga, zdaj je tako, no, razpolaga razmeroma svobodno. Ne. In tudi članice potem znotraj univerze, ko se enkrat dogovorimo za načine razdeljevanja sredstev, smo v okviru danih pravil seveda avtonomne pri porabi. Predvsem avtonomne pa pri porabi tistih sredstev, ki jih same poleg proračunskih sredstev zaslužimo na trgu, da tako rečem.
Naslednje vprašanje, nekaj časa nazaj na fakulteti oziroma okolici fakultete, če se spomnite, v predstavitvi številka avtonomija, je prišlo do konflikta, kakšno je vaše stališče do pojav teh nestrpnosti oziroma fašizma, oblik fašizma?
Ja, mene je pravzaprav to se je zgodilo več kot enkrat v različnih oblikah. Dva dogodka sta bila najhujša in sta bila ravno v razmiku približno enega leta, skoraj ob obletnici je prišlo do tega drugega, o katerem vi govorite. Ne? Mene je to po eni strani presenetilo. Ni me presenetilo to, da v slovenski družbi, ki se mi zdi nasplošno precej zaprta, precej ksenofobična v smislu odprtosti za druge načine razmišljanja ali pa tolerantnosti do drugače mislečih ali drugače živečih, se mi zdi precej zategnjena družba. Žal mi je, da moram tako reči, ampak sej konc konca na zadnje izkušnje zdaj kaže tudi na to ob tem znamenitem družinskim zakonu oziroma osnutku. Me ni to presenetilo to, da se izražajo ta čustva. Malo me je presenetilo to, da se izražajo pri mladih, čeprav mi je kot psihologu, ki nekaj vemo o socialnih dinamikah, razumljivo, da se pri določenem segmentu mladih to najprej pojavi, ker so to to se pravi nestrpnost do drugače mislečih, ne, zapiranje v neke ekskluzivne kroge, ki potem poskušajo usiliti načine obnašanja tudi drugim, kar je značilno za te mlade neonacistične skupine, pa neonacistične mogoče narobe. Ne, mogoče bi moral reči ortodoksne je nacionalistične skupine. Je to pri določenih segmentih mladih zelo popularno, zaradi tega, ker gre v teh primerih za najbolj preproste, najbolj primitivne formule, kako bi bilo treba družbene težave rešiti. Jasno, da so taki preprosti in primitivni modeli čist preveč primitivni, da bi res bili uporabni, ampak služijo pa lahko kot ena fina metoda za praznjenje ventilov, kadar si frustrirani. To so očitno mladi ljudje, ki so frustrirani z tega ali onega vidika. Bodi si, da imajo občutek, da živijo v enem socialnem okolju, ki ni ravno spodbudno, morda imajo torej, v nekih družinskih okoljih, ki niso spodbudne, tako naprej. Pa, tisto, kar me je presenetlo, je to, da je ta val pljusknu v nek prostor, ki vendarle prvič akademski prostor na univerzo, kjer bi ne pričakoval, da bi jih to, kar se počne na univerzi, sploh zanimalo. Ne? To me je presenetlo. In drugič, da se to zgodilo ravno na inštituciji, ki sama sebe deklarira, ali pa ravno zato, ne, sama sebe deklarira kot inštitucijo, ki uči kulture strpnosti in sožitja, ki ima v svojih študijskih in raziskovalnih programih izrazito človekoljubno in humanistično usmerjenost. Ne. In jasno, da zaradi te usmerjenosti in zaradi te platforme, na kateri temelji filozofska fakulteta, se odpirajo vprašanja, družbeno občutljiva vprašanja položaja človeka in torej odnosa človeka do drugega, torej do sočloveka in strpnosti pri tem oziroma sožitja, da je mogoče tudi zaradi tega v teh skupinah ta fakulteta postala neke vrste tarča. Ne? Če kje, potem je treba tukaj pokazati, da se s tem ne strinjamo. Ne? To me, presenetlo me, ko rečem, ves čas razlagam, da me je presenetlo, presenetlo me je predvsem to, da si je nekdo upal to naresno. In to me je zaskrbel. Jasno, da me skrbi, če skinheadi na Azorjevi prebutajo tujca, za katerega prepoznajo, da ni ta prav, da ne sodi v krog. Ne? Jasno, da me to skrbi, ampak to razumem nekako kot širši družbeni problem, ki ga bi morali organi, regulativni in represivni, če hočete organi, ustrezno rešvati. Ne? Da se pa to zgodi v nekem prostoru, ki je deklarirano avtonomen prostor, v katerega ne sme stopati policist v uniformi ali pa vojak brez posebnega dovoljenja tistega, ki vodi to, torej rektorja ali pa dekana, to pa je zaskrbljujoče dejstvo. Ne? Kaj pomeni, da če si to upa nekdo narediti, potem si upa marsikaj. Ampak zadeve smo, se mi zdi, dost ustrezno rešvali. Tukaj se ne morem priznati, da šli tudi mediji precej na roko, ker so zaznali, smo jih upozorili na to, ali pa smo vas upozorili na to, da je to resen problem, da ni mogoče tega pokazati kot neko senzacijo, kot neko novico pri, ne vem, svetu na kanalu A, ne, v dnevniku pa mogoče niti ne, ampak je to ravno z teh razlogov, ki sem jih zdaj razlagal, tuk resna provokacija, da je to treba z enim kategoričnim in objektivnim obsojenjem postaviti na pravo mesto. In nekaj podobnega smo pričakovali tudi od represivnih organov. Pa moram reči, da kakšnih zelo hudih povratnih informacij o tem, kaj se je dogajalo naprej s preiskavami, ki so se tega potem letile, nismo dobili nikoli. Ne. Ampak nekako se nam zdi, da smo mi svoj del posla upravili s tem, da smo opozarjali na to, s tem, da smo imeli tiskovne konference, na katerih smo pač poskušali povedati, kakšno naše stališče in kako sam se spomnil nastopal tudi na študentski televiziji z eno izjavo. Od takrat smo se zmenili tudi, pa nam, to pa je mogoče težava, pa nam ni uspel tega zrealizirati, smo se zmenili za serijo okroglih misl, na kateri bi problematizirali sovražni govor, sovražno obnašanje, tolerantnost do drugih. Konc koncev tudi take stvari, ki zadevajo zdaj pravico drugačno mislečih ali pa drugačno spolno ali pa kako sicer usmerjenih ljudi do življenja v družbi z drugimi.
Zdaj, ko smo pri teh moralnih vprašanjih, mogoče, če fakulteta kot ustanova, ne, ali pa če gledamo univerza kot še širše, a bi lahko recimo kot telo nastoplo v protestih ali te forme ne more prevzeti, da bi se udeležila protestov kot kolektivna, kot neka kolektivna zavest?
Absolutno, jaz mislim, da je to njena naloga. Ne. Sam se sicer precej konzervativen, kar tega zadeva v smislu tega, da protest v obliki torej masovnega nastopa na ulici, da rečeva, ne, je za mene toliko skrajna oblika opozorila, da je treba z njo ravnati zelo varčno. Ne, ne morete za vsako malenkost študente ali pa delavce spraviti na ulice. Absolutno sem pa mnenja, da je to inštitut, ki ga je treba uporabiti takrat, ko vsi ostali mehanizmi odpovejo, kot tisti, ki bi bil, moral biti odgovoren za to, da določene stvari reši, ne sliši na to uho. In seveda, če se presodi, da to moram posebej povedati, ne, če se presodi, da je družbena situacija taka, da bi to lahko naredil tisti, ki je za to odgovoren, pa tega ne naredi. To posebej povdarjam zaradi tega, ker se danes ravno počasi zgleda peljemo v tako situacijo, vendar vsakič znova dobimo seveda odgovor to, da smo vsi na istem čovnu, vsi smo v istem, bomo uporabili lepši izraz, zosu, ne, in zato stisnite zube in potrpite skupaj z nami. Ni tako preprosto. Ne. To je spet zelo preveč preprosta formula, da bi bila uporabna. Zadnjič smo se ravno na Senatu univerze o tem pogovarjali in se strinjam z rektorjem, ko je rekel, da univerze ne zanima preživetje. Naše univerze ne zanima preživetje, našo univerzo zanima razvoj in kvalitetno delo študenti in kvaliteten razvoj raziskovalcev. Če bi morali kot univerza in fakultete z njo skrbeti samo zato, da bomo preživeli, potem je bolj, da spokamo kufre in gremo. Ne? Ker to sigurno, ne danes, ne jutri, ampak na dolgi rok vodi v propad. Ne? In proti temu se enostavno treba boriti. In če tega nekdo, ki je odgovoren za to, da določen del strateško določen del sredstva daje v razvoj znanja, ne, katerega pik, katerega torej vrhna točka je prav gotov akademski prostor s svojimi programi prve pa druge, zlasti pa programi tretje stopnje. Če tega ne prepozna tisti, ki je za to odgovoren, potem na noben način, potem absolutno se zauzemam za to, da je treba opozoriti na bolj radikalnimi metodami.